Já za chvíli budu číst text z Bible, ve kterém je řeč o těch, které známe jako tři krále. Stejně tady mám dva krále. Když budete pozorně naslouchat, myslím, že moc dobře pochopíte, proč ne tři králové, ale proč dva králové. Pokud si rádi sledujete text z Bible i ve svých vlastních biblích, nejenom posloucháte, ale i rádi čtete, můžete si najít Matoušovo evangelium 2. kapitolu. Já tam budu číst verše 1 až 7 a potom ještě 16. Matoušovo evangelium 2. kapitola, verše 1 až 7 a pak 16. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli, v judském Betlémě, neboť tak je napsáno skrze proroka. A ty, Betléme, země Judová, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael. Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptával, kdy se hvězda ukazovala. Poslal je do Betléma a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě a jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Oni se nevrátili zpátky, takže pak se dočteme dál. Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých níže podle času, který vyzvěděl od mágů. Chytli jste dva krále? Kdyby tenhle příběh z nějakého důvodu se u Disneyho rozhodli natočit jako animovaný film, jo, máte tam ty tři mágy, tři mudrce, máte tam toho krále Heroda. Teď my víme, že ten král Herodes je ten, který pak nechává zabít ty nemluvňátka. Kdyby se rozhodli u Disneyho tohleto natočit, tak od prvního záběru, kdy se tam objeví král Herodes, tak přesně víte, kdo je padouch toho filmu. Znáte, jak to v těch Disneyho filmech je. Jo? Ty padouchové vždycky mají takový ty divný oči, ostrý rysy a ten dubbing, ten dabér, tam prostě si nemůžete splíst, kdo je padouch. Od první chvíle je to zřejmý. V pohádkách zlo je prostě zlo na první pohled a ono je to asi pro ty děti takhle dobře, ale ve chvíli, kdy přijde na nějaký jako dospělý filmový drama, tam už to takhle nefunguje. Filmový drama tam musí být trošičku sofistikovanější, nic moc jiného nezbývá, protože svět není Disneyho pohádka. Zlo není poznat na první pohled. Svět není jenom černobílej, byť lidi jako já by si rádi přáli, aby to tak bylo, a ono to tak není. Že kdybyste natáčeli filmový drama na základě tohohle příběhu, kdyby se Hollywood rozhodl z tohohle udělat film, tam by to běželo jinak. Hádám, že tam by jsme se s králem Herodem potkali už v jeho dětství. Aby jsme mohli sledovat tu jeho životní trajektorii a mohli sledovat ty různý formativní momenty toho jeho života. Aby jsme se dozvídali trošku o pozadí toho, kým vlastně je. A tak bychom se s ním setkali nejspíš už v době jeho dětství, kdy jeho otec jménem Antipatera je správcem Judska. Není králem, je správcem Judska. Nicméně celá ta oblast je pod nadvládou Říma. Římská říše tehdy takřka na svém vrcholu obsadila i tu judskou část, no a Antipatera byl správcem jedné té oblasti. Byl to ten Herodův táta, teď si představte, že tam pobíhá ten, já nevím, 5-7letý Herodes, jo, a má tam toho tátu a teď vidíte, jak ten jeho táta, prostě silný vladař, ambiciozní muž, politicky i vojensky velice zdatný, ale zároveň taky sledujete při těch různých jednáních s různýma lidma, že to je manipulativní člověk, který na jednu stranu se velice přátelí s Římany, s těma okupantama, a zároveň politikaří s těmi Židy, s těmi náboženskými židovskými autoritami. Sledovali byste toho malého Heroda, jak obdivně vzhlíží k tomu svýmu tátovi, jak vyrůstá v tom úžasném paláci, pravděpodobně paláci, nic mu nechybí, má kolem sebe své služebníky, ale i se svojí maminkou prožívá jakýsi smutek. Sledovali byste ty momenty, kdy on, jeho máma, prožívá odmítnutí toho národa, ve kterém žijou, kvůli svýmu původu. Oni nejsou rození Izraelci, oni jsou původem Idumejci. To nebyl přátelský národ. Ale teďka jeho táta sedí na vladařském sedadle, trůnu třeba, a oni prostě nemají rádi. A toho Heroda to pravděpodobně trápí, protože prochází po těch ulicích se svojí mámou a slyšíte v pozadí ty různé hlasy těch lidí kolem. Cítili bychom, jak je to pro něj těžký být outsider, některýma dokonce nenáviděný. Pak by se objevil střih. A objevili bychom se v roce, kdy je mu 25 let. Už je to mladý, ambiciózní chlapík. A teď, jak je to dítě, který vyrůstá, žijou ve vladařském sídle, neobklopený úplně přátelskýma lidma, tak na něm vidíte, že jak si jako stvrdnul. Že už to není jenom to malý, hodný dítě, který těžce prožívá některé situace, že to na něj nějakým způsobem dolíhá, ale přišel jeho velký den, protože jeho otec ho dělá místodržícím oblasti Galileje. Takže on, ambiciózní 25-letý vyrůstající v domě ambiciózního otce, teď dostává možnost zazářit. Teď to je on, kdo má najednou tu autoritu, ale spolu s tím na něj doléhá i ta tíha odpovědnosti, kterou to spolu sebou nese. Tak vidíte ty různé těžké situace, které musí řešit. Vidíte, jak se snaží udělat dojem na toho svého tátu. Jak se snaží neselhat, ale být stejně silný, stejně uznávaný jako on. A zároveň, že pořád ty náboženský vedoucí ho prostě nepřijímají. Viděli bychom ho, jak zakročil proti banditům velice tvrdě. Naprosto nesmlouvavě. Ukázal všem, čeho je ochotný a schopný, a získal si tím respekt, strach, ale zároveň ještě větší odpor té židovské velerady, protože ta jeho krutost se jim těžce nelíbila. A tak on zjišťuje, že ta jeho autorita, že to jeho postavení zkrátka nikdy těma náboženskými autoritama nebude přijatá. Mimochodem, měl pravdu, to byste se v tom filmu nedozvěděli, to by přišlo až mnohem, mnohem později. On židům vystavil veliký, velkolepý chrám a ani to nezměnilo pohled židů na něj. To je 25 let a pak by přišel dramatický střih. Změnila by se hudba. Taková zlověstná, temná. A na zemi byste viděli jeho tátu, jak tam chroptí, lapá po dechu a umírá. Herodovi bylo 30 let, když jeho táta byl otrávený a zemřel. A vám je jasný, že v Herodovi, tak jak tam vidíte toho herce, vidíte výraz jeho obličeje, vám je jasný, že v Herodovi se něco láme. Že to je jeden z těch zlomových momentů, definujících momentů jeho života. A vnímáte, že od téhle chvíle důvěru vůči komukoliv on vnímá jako slabost a že jeho jediná jistota, jedinou jistotu nachází v absolutní moci. Přesně tímhletím způsobem se potom jeho život odvíjí. Teď, o něco později, už jako král, jeho vládu, jeho vláda, jeho postoj, u něj byste viděli hlubokou nedůvěru k těm, kteří měli možnost ohrozit jeho moc. Byl obklopený informátory, kteří ho informovali o různých věcech, které se kolem děly, a eliminoval jakéhokoliv možného rivala, včetně vlastní rodiny. Herodes nechal zabít svoji vlastní manželku, o které se zdá, že ji opravdu miloval. Protože se bál, že by mohla osnovat nějaké plány proti němu. Nechal zabít dva ze svých synů na základě obavy toho, že by mohli ohrozit jeho trůn. A tak byste v tom filmu sledovali různé momenty, ty různé silné situace, to, co na něj doléhá. Sledovali byste jeho tlaky, sledovali byste jeho obavy, sledovali byste tyhle ty zásadní momenty, každý jeho krok, a vnímali byste, že to, co v něm uzrává, je snaha ochránit svůj trůn, ochránit sama sebe za každou cenu, bez ohledu na to, co mě to bude stát. A to všechno by vám ten film vykresloval proto, abyste mohli vidět nitro člověka, který ho považujeme dneska za vraždící monstrum. Co za člověka taky nechá povraždit malý mimina, že jo? A kdyby ten film byl kvalitně natočený, nejspíš bychom chápali, že on sám sebe jako vraždící monstrum nevnímal. Když nařídil vraždění dětí, on v tom neviděl krutost. On v tom viděl obranu svého trůnu, svého jména, své autority, možná dokonce svého života ve světě, který ho nikdy plně nepřijal, který ho neměl rád, a navíc ve světě, do kterého najednou, zdá se, přichází nová figurka na šachovnici. Někdo, kvůli komu přijíždějí velice vznešení lidé z daleké země. Někdo, kdo dokonce, zdá se, je prorokovaný ve starých textech toho celého národa. Někdo, kdo má možnost ten jeho trůn, tu jeho vládu smést od základu. A on se musí s tím nějakým způsobem vypořádat. No, ať už by ty scény toho Heroda byly natočeny jakkoliv, jakkoliv dobře bychom byli schopni chápat jeho vnitřní boje, jeho zápasy, jeho strachy, ať bychom byli schopni vnímat následky jednání těch lidí, co to udělalo v něm, bez ohledu na to, kolik věcí by dávalo smysl, stejně. Stejně tady máte člověka, který neváhá nařídit povraždění desítek, možná stovek malých dětí, posílá svoje vojáky, aby vyrvali ty děti z rukou jejich matek a na místě je tam zabili. Můžete chápat všechno, co se v něm odehrává, můžete dokonce uznávat, že z vladařské perspektivy to vlastně je docela chytrý řešení, ale jestli jako lidi zůstáváme lidma, nemůžeme omlouvat tohleto jednání, tohleto fungování. Nemůžeme omlouvat ani tím vším, co prošel, to, co nakonec on dělá. Možná ho nebudete vnímat jako monstrum, ale je zřejmé, že tohle je člověk, který je řízený svým vlastním bezpečím, svým postavením, zachováním svojí vlastní moci. Jen pár kilometrů od něj se velice nedávno narodil druhý král. My tam o něm čteme jako o králi Židů. Jen o pár kilometrů dál se narodil Ježíš, právě ten, za kterým ti mágové přicházejí. No, kdyby chtěli filmaři vyprávět jako backstory, takový ten příběh života, aby nám ukázali, kým ten člověk vlastně je, kdyby nám měli vyprávět backstory Ježíše, to by bylo složitý. Jak chcete vyprávět backstory, která ukazuje zásadní životní momenty, ty formující zkušenosti, strachy a zápasy ve chvíli, kdy před sebou máte Boha v lidském těle? Tady se dostáváme na jednu z těch nejsložitějších teologických otázek, ale to, kdo tam přišel na svět, to nebylo jenom miminko, to Bůh vstupuje do tohohle světa. Ale jak chcete vyprávět Boží backstory? Jo? Ta backstory nám zůstává skrytá, nevidíme do ní, ale pravda je, že Bible nám odhaluje mnohý. Dává nám nahlédnout do mnoha různých rozměrů Ježíšovy existence, řekněme to takhle. A tak se dozvíme, že když v tu chvíli jenom pár desítek centimetrů, miminko má co? 50 centimetrů, něco takového, když se narodí? Říkám dobře? Jo, 50 centimetrů, 3,5 kila. I když v tu chvíli měl sotva 50 centimetrů, i když se nedokázal postavit na nohy a jde jenom velice těžko mluvit o tom, že by měl jakoukoliv moc, jakou moc má miminko, tak stejně se dočítáte, že v tu chvíli, kdy se narodil, vstupuje do světa ten, o kom později apoštol Pavel píše tohle. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno, na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Vy teďka můžete měřit délku a váhu toho miminka, můžete mluvit o tom, co všechno dokáže nebo nedokáže a spíš o tom, co nedokáže, ale jak chcete změřit? Jak chcete změřit velikost toho, v kom spočívá vesmír? Jakou jednotku na to použijete? Jakýma mírama chcete vyjádřit jeho velikost? A jak chcete vyjádřit moc toho, kdo stvořil všechno? Jak to chcete popsat? Díváte se na Marvelovky, vidíte tam Thanose, který lusknutím prstů může udělat mnohé, protože má všechny ty možné kameny. A on to je niemand oproti tomu, kým je ten, kdo přišel v tomto malém miminku. Máte ho tady jako novorozeně, kterému nezbyde nic jiného, než sát z prsu svojí maminky, aby vůbec zůstal naživu. A přesto jim bylo všechno stvořeno. A pokud jim bylo všechno stvořeno, tak to znamená, že musel existovat mnohem dřív, než se tady narodil. Není možný, aby tohle malý miminko byl ten, kým bylo všechno stvořeno, když se právě narodil a tady začal žít, pokud v něm nepřichází na svět někdo mnohem, mnohem větší. My tady vidíme počátek jeho pozemské existence, ale ta jeho věčná přesahuje naše chápání. Tak on tady máme. Máme tu Boha, kterému všechno patří. Ve starém zákoně byste se to četli, jak říká, má je celá země. Si můžeme hrát na hranice, můžeme si hrát na vlastnictví, můžeme si hrát na dekrety, na všechno možný. A on říká, moje je tohleto všechno. Máme tu Boha, který může vše. Dočítáme se v Bibli, že u Boha není nic nemožného. Máme tu někoho, komu od věčnosti nebylo možné ublížit, protože byl mimo dosah kohokoliv. Máme tu někoho, koho po věčnost uctívají miliony andělů, a on teď přijde do Betléma. My jsme četli dneska ráno před modlitbama, že ho Marie ovinula do plenek. Přijde do Betléma jako malý miminko, které se nechá zavinout do plenek. Nehlídá si svoji moc a nechrání si ji. Stává se bezmocným. Odkládá svoje postavení, odkládá svůj majestát a nevadí mu, že teď bude žít jako obyčejný dítě. Nevadí mu dokonce ani to, že se musí pokořit a poslouchat svoje rodiče, svoje fyzické rodiče, ty, kterým on dal život a ty, kteří jednou před ním, jako před Bohem, budou klečet. Jemu to nevadí. Dalších 20 let bude žít s nimi a bude jim poslouchat. Proč? Co si tím chce získat? Proč tohleto všechno? V podstatě nic, víc mu všechno patří. Co si může získat někdo, komu všechno patří, kdo ovšem rozhoduje, kdo má nade vším moc? Něco přece. Jsi přišel získat tebe. Ne vlastnictví. Přišel si získat srdce. Přišel si získat vztah. Přišel si nás vzít k sobě, i když ho to bude stát jeho vlastní život. Rozumíte? Máme tu dva krále. A jak naprosto odlišný srdce má jeden a jak naprosto odlišný srdce má druhý. Herodes bere životy druhým, aby uchránil to, co je pro něj důležitý. Aby sám sebe udržel na místě, na kterým chce stát. Zatímco pro Ježíše byli druzí tak důležití, že dává svůj vlastní život. O nějakých 30 let později, kdy visí na kříži kvůli nám. A on vystupuje na místo, kam nikdo nechce. Právě na ten kříž. Na místo utrpení, na místo bolesti, na místo odsouzení, na místo, kde veškerá vina, hnus lidského života nás všech visí přímo na něm. A je tam právě proto, aby zachránil životy mnohých. Aby dal život jim. On sám říká ještě předtím, než teda vystoupí na kříž. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Tohle je důvod, proč přišel. Ne aby životy bral, ale aby životy dával. A dává ten svůj vlastní. Tady by se dalo krásně ptát, kterýho z těch dvou králů bychom si vybrali. Ale to by byla přesně ta jako disneyovská otázka. To je otázka pro malé dětičky. To je jako naprosto nesmyslný se tímhle tím způsobem ptát, koho asi, že jo? Když už by si člověk musel vybírat, koho asi. Zvláštní ale je, že představa toho, že by Bůh byl někým, kdo vládne nad mým životem, je pro velkou většinu lidí skoro až jako urážka. Představa toho, že by měl mě někdo vládnout, je skoro až urážlivý, zatímco bez váhání si nechávají diktovat podobu svého života a řídit ho jen o něco málo méně neúprostným králem, než byl ten Herodes. Víte, co mám na mysli? Vidíte ty lidi uhoněný svoji představu o tom, jaký život má být. Vidíte je uhoněný za kariérou, vidíte je, jak v 55 umírají na infarkt, protože prostě celý život se honěj a honěj a honěj a nemají chvíli na spočinutí. Vidíte je, jak jsou strhaný i o Vánocích, protože i o Vánocích je dohánějí projekty. Proč? Protože potřebují tu svoji kariéru dostat o kousek dál, protože mají touhy, které vyžadují finance. A jejich život je určený kariérou, ambicema, prachama, mrakem různých povinností, které vlastně ani nejsou zapotřebí. A přesto mají pocit, že jsou svobodní a že jim nikdo nevládne. Běda, když zmíníte, že jejich životu by měl vládnout někdo jiný. Vždyť oni jsou svý vlastní pánové. Ale vidíte je uhoněný a sedřený. Zajímavý, nepřijde vám? Tak přátelé, jen taková jako první otázka na zamyšlenou, co reálně vládne vašemu životu? Co určuje reálně podobu vašeho života, tak jak se ten den, týden, měsíc, rok odvíjí? Ne to, co bychom si přáli, aby byla pravda, což u nás křesťanek většinou je jednoduchý říct, co bychom si přáli, aby byla pravda, ale co reálně určuje podobu toho našeho života? Já mám ale ještě jednu věc, na kterou chci ukázat. Chci položit ještě jednu takovou nepříjemnou otázku. Máme tu dva krále, Heroda, Ježíše. Kdybychom si měli vybrat, kterýho z nich, kterýmu dáme přednost, tak jak jsem je popsal, není co řešit, naprosto. K jednomu se dokonce spousta z nás hlásí jako ke svému králi. Ale prosím vás, je zajímavý přemýšlet nad tím, koho náš život odráží. Jo? Když sledujeme svoje vlastní jednání, svoje vlastní skutky, sice někdy jsme sami zmatení ze sebe, jo? Ne vždycky si uvědomujeme, proč zrovna reaguju, proč zrovna říkám, proč zrovna jednám tak, jak jednám. Ale většinou, ve velké většině případů nám naše vlastní jednání smysl dává. Nesmyslní jsou ti ostatní, my smysl dáváme. V těch neschodech s manželkou, s manželem, vaše argumenty jsou dokonale smysluplný. Nevím, proč to nechápe. Je to tak, že jo? Jo? Známe. Většinou známe, co nás vede k různým věcem, k různému jednání. Ne každému prožíváme, ne každému prožívání, ne každé emoci. Rozumíme, ale to naše jednání nám typicky nepřipadá mimo. Připadá nám smysluplný. To kdyby ti ostatní věděli, čím jsem si prošel, kdyby znali tu moji backstory, kdyby chápali všechny ty těžké momenty, se kterými jsem se v životě musel potkat. Kdyby rozuměli tomu, co dělal táta v mým dospívání, jak se ke mně choval, pak by chápali, proč dělám to, co dělám a proč prožívám to, co prožívám. Vůbec by se nedivili, bylo by jim to naprosto jasný. Ne, já nejsem monstrum, já nejsem sobec. To jenom vy mi nerozumíte. Škoda, že mi nerozumíte, že neznáte všechny ty scény. Tolik věcí by vám dávalo smysl. Popisuju to věrně? My známe tu naše backstory a jsme typicky velice jednoduše schopni obhájit si svoje vlastní jednání minimálně sami před sebou, když už teda ne před těma všema ostatníma. No jo, jenže i když se vám je podaří obhájit sami před sebou, nebo dokonce i před celým zbytkem světa, i když to, co jste udělali, smysl dávalo, i když jste víc prostě nedokázali, protože navíc nemáte, i když to třeba vnímáte jako opravdu nevyhnutelný, koho odráží náš život? Heroda, Ježíše, a ještě jinak to řeknu, dáváme život nebo život bereme? To naše jednání, ta naše hádka s manželkou, manželem, způsob, jak se chovám k lidem okolo sebe. Je to něco, co život dává, anebo život bere. A teď já vím, že jo, jako nikdo z nás život druhým fyzicky reálně brát nebude a pokud nepřijde nějaká brutální, katastrofická situace, tak ani nebude zapotřebí, abyste za někoho život museli dávat. Stejně v Biblii najdete, poznali jsme, co je láska podle toho, že on za nás položil život. Mluví se tu o Ježíši, i my tedy musíme pokládat život za bratry. Stejně jako je možný pokládat život za bratry, za lidi kolem mě v přeneseném slova smyslu, právě tak je možný život i brát v tom přeneseném slova smyslu. Nemusíte ho fyzicky připravit o život. Ani nemusíte fyzicky život dávat. A přesto můžete brát anebo dávat. Kristus svůj život dal, aby nám dal život. On položil ten svůj, aby nám dal život. Herodes životy bral, aby uchránil představu o svém vlastním životě. Aby si uchránil to, co pro něj v životě bylo důležité. Koho odráží náš život? Pro mě tady tahle ta otázka mě pronásleduje teďka poslední týden, jo? Co jako mám tohleto kázání. A pronásleduje mě primárně v případě těch mých tří malých mušketýrů, který se kolem mě hejbou. Nejsilněji s prostředním z nich, protože on umí být. Kdybych měl spočítat a dostat 10 korun za každou situaci, kdy jsem mu řekl, aby neřval, třeba teda bych zbohatl. On prostě nic se neděje a on do ničeho začne. To máte chuť ho hodit z okna. A já v tu chvíli, tohle je to, co mě teď jako pálí v hlavě. Jsem táta, který život dává nebo život bere. Protože já nechci řev. Fakt nechci řev. Mě to vyčerpává neuvěřitelně. No, rodiče to znáte. Vyčerpává mě to strašně moc. A já nechci jako rezignovat na tu rodičovskou roli a říct, že to je vlastně jako jedno, dělej si, co chceš, to ne. Ale uvědomuji si, jak častokrát jeho musím nějakým způsobem umravňovat, houknout na něj, zastavit ho. A pálí mě ten poslední týden tahle otázka. Dávám život nebo život beru? Dávám jemu život nebo mu život beru. Snažím se to teďka hodně, hodně hlídat. Protože tam je to, tam přesně vím, co svýho si chci chránit. O co svýho nechci přijít. Ale o co přijde on. Naším povoláním je život dávat. Máme život přinášet. A to, co je složitý na tom, když člověk o sobě říká, že je křesťan, je tam ten rozměr. My máme dávat vlastní život pro ty druhý. Samozřejmě to neznamená stát se onucí. Jo? To bych nerad, abyste měli tenhle ten dojem, kdy člověk se mnou mává, jak chce, to ne. Je to ve chvíli, kdy přináším, naplňuji potřebu toho druhého člověka a obětuju kus sama sebe. K tomuhle jsme povolaní. I když rozumíme té naší backstory, i když nám naše jednání dává smysl, ta otázka zní, dáváme život nebo ho bereme? Pojďme tady na chvilku udělat pauzu, pak už jenom poslední závěrečná myšlenka. Pojďme tady udělat na chvilku pauzu, já pustím nějakou hudbu. Pojďte zavřít oči, klidně sklonit hlavy, klidně se běžte projít. Chtěl bych vás nechat přemýšlet, tak jak já přemýšlím ten týden nad tím, jak já přistupuju ke svým dětem. Chtěl bych vás nechat přemýšlet přesně nad tímhletím. Komu dávám život, komu život beru a jakým způsobem bych život dávat měl. Jo? A chcete-li ten čas využít i k modlitbám, klidně můžete, to bude správně využitý čas.
Na trhu se objevil nový okamžitý překladáč, který nepotřebuje internet. Vyzkoušej.
The end draws near And my time has come. Still my soul sings your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy.
Závěrečnou myšlenku, kterou chci povědět, ať už ta naše backstory, ten příběh toho našeho života, obsahuje jakýkoliv scény, ať ty scény v nás zanechaly šrámy, různé zvyky, ať je tam cokoliv, ať už rozumíme tomu našemu jednání a dává nám to smysl, to, co bych chtěl říct, je, že náš život, teď nevím, co je správný sloveso, nemá, nesmí, nemusí, možná kombinace všech těch definovat naše minulost. Ona ho bude ovlivňovat. Vždycky bude. Jsme do velké míry produktem naší minulosti. Ale to, co má definovat, může, musí definovat náš život, je to, co přišli udělat ti tři, pokud byli tři, ti tři mudrcové. Oni přijeli poklonit se, kleknout před Ježíšem. Tohle je moment, který má, může, musí definovat můj život, kdy já klekám před ním, jako před svým králem, jako před tím, kterému dávám autoritu nad svým životem. Tohle je něco, co Herodes neudělal, nebyl ochotný, nedokázal. A přitom to je jediný, co mohlo změnit směr jeho života. My ho dneska známe jako monstrum, který vraždí děti. Jak by vypadal ten jeho život? Co se mohlo stát, kdyby on se přidal k těm třem mágům? Šel s něma, ne aby vraždil, ale aby se poklonil. To by byl úplně jiný příběh historie. Mož teda byl starý, moc dlouho dál nežil, ale tohle je něco, co má definovat náš život. Přátelé, pokud jste před Kristem poklekli, nechejte ho být vaším pánem. Nechejte ho ovládat váš život. Nemluvím o loutce, mluvím o tom, že sám člověk sebe dává k oddanosti jemu a následuje ho tam, kam vede. Pokud jste tohle neudělali, zkuste to nesmést ze stolu jenom s jakousi urážkou, že jako někdo má vládnout mému životu. Možná ten, kdo vládne, to, co vládne, je mnohem méně hodnotné, než to, kým je on. Ne, že možná zcela jistě. Přátelé, přinášejte život do životů druhých a proměňujte tím svět a nechávejte sami sebe Kristu k dispozici k tomu, čím on bude chtít, abyste byli.